mga solid HTV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories The Podcast. The Podcast.
Itago niyo na lang po ako sa pangalang Catherine. Nangyari po ang kababalaghang ito sa aking kapatid at malapit na ang Semana Santa noon. Kabilin-bilina ng lolo ko sa aking ina na wag daw kaming pagagalain o di kaya'y papupuntahin sa kahit saan tuwing Semana Santa, lalo kapag Huwebes Santo at mas lalo kapag Biyernes Santo. Sa bahay lang daw dapat kami at hindi kung saan-saan nagpupunta. Ngunit ang hindi alam ng aking ina na hindi rin namin alam ay mayroon ng nabuong plano o gala ang aking bunsong kapatid kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa madalit sabi, hindi siya nagpaalam sa amin. Nag-hiking ang aking kapatid at ang kanyang mga kaibigan. Wala kaming kaalam-alam kaya kahit gustuhin naman naming puntahan kung nasaan nandoon ang aking kapatid ay wala kaming magawa kundi antayin na lamang siyang makabalik. Biyernes Santo noon nang mag-hiking sila. Nakaakyat na silang magkaibigan sa medyo mataas na bahagi ng bundok. Maingay ang aking kapatid at panay ang video sa kanyang paligid. Dapit hapon na nang sila ay makababa ng nasabing bundok. Pagdating sa bahay ng aking kapatid ay nasermonan tuloy ito ng aking ina. Ngunit dahil na lang sa pagod ay agad din itong nagpahinga sa kwarto na animoy walang nadinig at walang nangyari. Kinabukasan, nakahain na ang almusal, ngunit kapansin-pansin na hindi pa rin bumababa ang aking kapatid mula sa kanyang kwarto. Kaya ganoon na lang akong utusan ng aking ina na tawagin na ito o kaya'y gisingin sa loob ng kanyang kwarto at agad naman akong sumunod. Pumunta ako sa kwarto at kinatok ko ang kanyang pinto. Unang tatlong katok ko sa kanyang pinto ay wala akong nadinig na tugon, kaya inulit ko ito ng mas malakas. Wala pa rin tugon ng aking kapatid kaya sa ikatlong pagkakataon ay nagdesisyon na akong buksan ang kanyang pintuan upang personal na itong gisingin. Ngunit pagkahipo ko sa kanyang katawan ay para itong nag-aapoy sa sobrang init. Mataas ang kanyang lagnat kaya agad-agad akong tumawag sa aking ina. Nabigyan na ng gamot ang aking kapatid ng sandaling iyon, saka napunasan na ang kanyang katawan ng basang tawel na may alkohol nang dumating ang aking lolo. Nagtungo si lolo sa aming kwarto at nagulat kaming lahat nang sabihin ng aking lolo na hindi na daw yon ang aking kapatid at ibang kaluluwa na daw ang nasa loob ng katawan nun. Labis akong pinanghilakbutan sa aking narinig at labis din akong nagtaka. Tay, anong sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Tanong ng aking ina kay Lolo. Sadyang hinti na siya ang aking apo. Ibang kaluluwa na ang sumama sa kanya bago pa man sila makaalis ng bundok. Seryosong tugon ng aking lolo. At bigla kong naisip na tignan ang video ng aking kapatid at ang kanyang mga kaibigan habang sila ay nasa taas ng bundok. Tulad nga ng aking unang nasabi, maingay ang aking kapatid noong sila ay nasa bundok pa. Labis akong nang hilakbot nang sa aking panunood ng video ay napansin ko na tila madaming mga kaluluwang ligaw at maiitim ang mga iyon ang nahagip ng kanilang kamera. Nakakatakot pa ay nakapalibot sa aking kapatid ang lahat ng iyon habang kinukuhanan niya ang kanyang sarili sa kanyang phone camera. Pinanood ito ng aking lolo at ang sabi niya, isa sa mga kaluluwang iyon ang nasa katawan ngayon ng aking kapatid. Maaring nabulabog daw ang mga kaluluwang iyon dahil sa ingay na ginawa nila. Noong mga oras na iyon ay hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa sinasabi ng aking lolo, pero mas lamang sa akin ang labis na takot. Sino pala ang kasama namin sa aming bahay? Sino ang inaapoy ng lagnat na iyon kung hindi pala ito ang aking bunsong kapatid? Ano ang susunod na mangyayari sa kanya? Naiwang mag-isa ang aking kapatid sa kanyang kwarto dahil bumaba kaming lahat at halos lahat kami ay naguguluhan sa nangyayari. Nagpatawag na kami ng albularyo, lalo na ang magaling na albularyong kilala ng aking lolo upang siya ang tumulong sa aking kapatid. Agad naman itong dumating at nagtungo na kami muli sa kwarto ng aking kapatid na bunso. Ngunit ang labis na bumigla sa amin ay hindi na humihinga ang aking kapatid at wala na itong buhay. Nag-iyakan kaming lahat dahil sa nangyaring iyon. Wala na ang aking kapatid. Wala na ang bunso kong kapatid sa isang iglap. Agad nagsalita ang albularyo habang kami ay nag-iiyakan. Bahagyang natigil ang aming iyakan nang mapukaw ang aming atensyon sa winika ng albularyo. Anong iniiyakan ninyo? Bakit yung iniiyakan niya na isa lamang niyang kahoy at hindi iyan ang mahal niyo sa buhay? Lalong gumulo ang lahat dahil sa sinabi ng albularyo. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo, Katotoy? Pagtatakang tanong ng aking lolo sa kanyang kakilalang albularyo. Malinaw ang aking sinabi. Huwag niyong iyakan ng isang kahoy dahil hindi iyan ang katawang tao ng iyong apo. Marahil naguguluhan kayo dahil siya ang inyong nakikita, pero ang totoo, isa na lamang siyang kahoy simula na makabalik siya dito sa inyong bahay. Hindi niyo ito makikita dahil wala kayong kakayahan. Pero totoo ang aking sinasabi, at tanging ako lamang ang may kakayahan sa mga nandito ngayon sa kwartong ito. Ako ang may kakayahan na makita ang lahat ng iyan. Mahabang tugon ni Katotoy. Nagalit ang aking ina sa albularyo. Hindi niya pinaniwalaan ang kahit anumang sinabi nito, kaya pinaalis na niya at ni Lolo ang albularyong iyon. Naintindihan naman ito ng albularyo dahil masakit mawalan ng anak at hinding-hindi nila maiintindihan sapagkat tulad ng kanyang sinabi ay wala silang kakayahan. Naiburol na ang aking kapatid. Pangatlong araw na ng kanyang burol nang may makipaglamay na isa pang albularyo. Sinamahan ito ng aking lolo na sumilip sa ataol ng aking kapatid. At nang makita nito ang ataol ay bigla itong umimik ng, "Bakit niyo pinaglalamayan ng isang kahoy? Binigyan pa ninyo ng maayos na burol." Wika nito. Napatingin ang aking lolo dahil katulad din ito ng sinabi ng naunang albularyo. Doon nga nagsimula ang aking paniniwala. Sadyang mahirap ipaliwanag ang pangyayaring iyon. Ngunit paano iyon masasabi ng pangalawang albularyo samantalang hindi niya alam ang kwento ng aking kapatid? Kahit ang unang albularyong tumingin ay hindi pa rin nabanggit kung ano ang totoong nangyari sa aking kapatid simula nang bumaba ito sa bundok. Bakit nila sinasabing hindi na siya iyon at isa na lang siyang kahoy? Totoo man ito o hindi, para sa lahat ng mga nakikinig, ibinahagi ko ang aking istorya upang magsilbing aral na rin sa bawat miyembro ng inyong pamilya.
Nay naman, wala ho ba tayong karne? Kutom na ako. Galing pa ako simbahan tapos papakain mo sa akin, iisda na naman.
Pagrereklamo ni Junjun sa nanay niyang si Aling Teray.
Anak, ano ka ba? Mahal na araw. Kung ang Diyos nga natiis niyang magdala ng mabigat na krus, tapos magpakahirap, tayo pa kayang mga tao?
Ala sige, kumain ka na dyan at pupunta pa ako sa simbahan para tumulong dun at magayos.
Sumunod ka pagkatapos mong kumain ha.
Tugon ng kanyang ina, sabay talikod sa kanya at dali-daling umalis.
Lumaki si Junjun nang walang kinilalang tatay. Ngunit busog naman ito sa pagmamahal ng kanyang ina.
Matagal na ring churchgoer ang mag-ina. Kahit mga espesyal na okasyon gaya ng Pasko, Bagong Taon o kaya'y Mahal na Araw ay nagsisilbi ang mga ito. Nagsisilbi si Jun bilang sakristan at ang nanay naman niya ay isang reader ng salita ng Diyos tuwing may misa. Tinitigan niya ang ulam na nakalatag sa mesa. Gusto talaga niyang kumain ng karne, ngunit dahil mahal na araw ay pinipilit niyang isipin na hindi talaga pwede. Binuksan niya ang freezer at nagulantang dahil ang dami palang karne na tumigas at nangiyelo pa. Punong-puno ito at nakaayos. Kinuha niya ang isang container ng karne at hinintay na matunaw ito. Total, madami namang stock. Kaya nakakasigurado si Junjun na hindi na ito malalaman ng kanyang ina at napagdesisyonan na lamang na hindi na lang niya sasabihin ito. Niluto niya ang karne, adobo, at matapos niya itong lutuin ay sa kanya tinikman.
Swak na swak! Tamang-tama, gutom na gutom na ako.
Tila sabik na sabik at animoy unang beses palang makakatikim ng karne sa buong buhay niya. Kaya ganun na lang kung paano niya lantakan ang halos isang bowl ng karne. Pagkatapos mabusog ay kanyang niligpit ang pinagkainan sa kasumunod sa simbahan. Kinagabihan nun,
Nay, may magbe-birthday ba?
Tanong ni Junjun sa inang si Aling Teray habang nagluluto ito.
Ha? Anong birthday?
Wala naman, bakit?
Wala lang ho. Baka kasi may pa-birthday tayo dyan, eh ang dami kasing laman ng ref eh.
Pagbibiro niya sa kanyang ina.
Huwag mong sabihin kumain ka ng karne.
Pagalit na tanong ng nanay nito sa kanya.
Naku, hindi po Nay.
Nako, kahit amuyin mo pa po yung hininga ko. Amoy isda lang po yan. Ayan o.
Sabay buga ng hininga nito sa kanyang nanay.
Magsipilyo ka ha. Ang baho ng hininga mo. Amoy baol.
Grabe naman si nanay. Sige po, opo.
Wait lang po.
Sagot naman ni Junjun. Saktong pagkaalis ni Junjun ay pabulong na sinabi ni Aling Teray sa kanyang sarili.
Loko talagang bata to. Pero kung sa bagay, marami naman akong stock dyan. Kaya lang kasi, baka kulang na yung kilo nito. Ay,
Loko talaga tong batang ito. Malaman ko lang na hindi nasakto ang kilo ng karning ito ha. Lakot na naman kami kay Mrs. Valdez. Lagi pa namang umuorder sa akin ang bultuhan yun. Ay, grabe talaga. Hirap magpalaki ng anak. Habang nasa kwarto si Junjun at tanga ng kanyang sipilyo na may toothpaste ay bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa kanilang telebisyon at napapailing na lang sapagkat may balita na namang isang babaeng nawawala at pinaghihinalaan daw na pinaslang dahil ilang linggo na itong hindi umuuwi sa kanila. Pinakinggan niyang maigi ang balitang iyon sa telebisyon sapagkat pumukaw sa kanyang atensyon ang naging statement ng mga magulang ng babaeng nawawala. Ayon sa balita, simula daw nang malaman nilang nagdadalang tao ito ay hindi na daw umuuwi ang dalaga. Pagkatapos itong paimbestigahan ay may natagpuan daw na naaagnas na ulo ng dalaga sa likod ng public CR ng simbahan kung saan sila nagsisilbi. Dagdag pa sa balita ay hindi pa daw na-identify kung sino ang nagmamay-ari ng ulong iyon dahil punong-puno ito ng saksak ng kutsilyo. Pinaghihinalaan na lamang daw ng otoridad na maaaring taga Barangay San Fabian. Ang barangay ng mag-inang Junjun at Teray ang maaaring suspect sa pagdukot at pagpaslang sa dalaga. Nanindig na lang ang balahibo ni Junjun. Nagkunwari na lang ito na wala siyang nadinig. Kaya unti-unti na lang umakto si Junjun na tila patay mali siya sa kanyang sinubaybayan sa telebisyon. Nalingon niya ang kanyang ina at nakita nitong tila nang aasar ang kanyang ngiti habang hawak-hawak ang isang malaking mangkok ng sinigang. Kumbida pa ng kanyang ina, "Ito, tikman mo yung niluto ko." Kinukutuban man ng masama, ngunit marahan pa rin lumapit si Junjun sa kanyang ina upang ipakita na hindi siya apektado sa kanyang masamang nararamdaman. Sinabi na lang niyang, "Wow nay, masarap yan!" Habang tinitingnan ang laman ng mangkok, ngunit wala pang segundo nang muling pagpawisan at makadama ng panghihilakbot si Junjun. Dahil nakita niyang nakalutang sa mangkok na punong-puno ng sabaw ng sinigang ang isang daliri. Isang daliri na may pink na nail polish pa.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o i-type ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive! Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.